Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutësh, si zakonisht të shtunave, i transmetojmë disa kronika që keni mundur të dëgjoni gjatë kësaj jave në programet tona për zhvillimet në dhe për Kosovën.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova nuk është burim i rëndësishëm për drogë ilegale, por mbetet të vende tranzitor për kontrabanduesit e drogës për në tregjet evropiane. Thuhet në fillim të raportit për strategjinë ndërkombëtare të kontrollit të narkotikëve i vitit 2016, i publikuar këtë javë nga Departamenti Amerikan i Shtetit. Kosova i koordinon përpjekjet ndërmjet agjensive të saj për luftimin e trafikimit të narkotikëve nëpërmjet koordinatorit të kombëtar të strategjisë kundër drogës. Drejtorati i Policisë së Kosovës për hetimet të trafikimit të narkotikëve e ka për detyrë ta implementojë strategjinë kombëtare antidrog dhe planin aksional për periudhën 2012-2017 dhe i kryen hetimet e ndërlidhura me narkotik, konfiskim dhe arrestime. Më tutje në këtë raport theksohet se në 9 muaj të parë të vitit 2015, autoritetet i kanë konfiskuar 146 kg të marihuanës dhe 37 gram të kokainës, që në të dy rastet paraqet rënje të madhe nga sasia që ishte konfiskuar në periudhën e njëjtë të vitit 2014. Nga ana tjetër, vëllimi i konfiskimit të heroinës është rritur shumë në krahasim me vitin e 2014. Më tutje në raport të theksohet se faktorët që kanë ndikuar negativisht në përpjekjet e Kosovës për ta luftuar trafikimin e narkotikëve, përfshihet edhe mungesa integrimit të plotë të katër komunave veriore, ekonomia e dobët, mosnjohja nga disa shtete në rajon dhe sistemi jo plotësisht efektiv i menaxhimit kufitar. Aktualisht nuk ka raporte gjithëpërfshirëse për vlerësimin e përdorimit të drogës në Kosovë, dhe bazuar në informatat që janë në disponim, shumica e përdoruesve janë meshkuj, ndërsa zgjedhja tyre e parë është marihuana. Për ta dekurajuar përdorimin e drogës, Ministria Shëndetësisë dhe Ministria Arsimit udhëheqin programe edukimi për drogë. Oficerët e policisë së komunitetit i edukojnë studentët për rrezikun e përdorimit të drogës, ndërsa organizatat joqeveritare ndihmojnë me edukim antidrog dhe trajtim për drogë. Vështirë është të vlerësohet se në çfarë mase korrupsioni ndikon në trafikimin e drogës në Kosovë, theksohet në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit, dhe shtohet se legjislacioni e ndalon korrupsionin e ndërlidhur me narkotik, por qëndrojnë akuzat se narkotikët lëvizin nëpër kufit e Kosovës, ndonjëherë me pranimin e heshtur të zyrtarëve. Me që Kosova ende nuk është antare e Kombeve të Bashkuara, ai është pjesë e pak e konventave dhe protokoleve ndërkombëtare ose marrëveshjeve bilaterale lidhur me luftën kundër narkotikëve. Kosova bashkëpunon dhe këmben informacione me partnerët të ndërkombëtar nëpërmjet takimeve jo formale dypalshe dhe shumëpalshe. Kosova po ashtu bashkëpunon me Shtetet e Bashkuara në çështjen kundër narkotikëve dhe ka marrë ndihmë teknike dhe trajnim nga programet e ndihmës së Shteteve të Bashkuara. Në qershor të vitit të 2015, dy zyrtar të lartë të Drejtoratit të Policisë së Kosovës për hetime të trafikimit të narkotikëve kanë marrë pjesë në një konferencë ndërkombëtare në Kolumbi që ishte sponsorizuar nga Administrata e Shteteve të Bashkuara për zbatimin e ligjit kundër drogës. Thuhet në fund të raportit të Departamentit Amerikan të Shtetit.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Një person 27 vjeçar nga Kosova thot se kishte shkuar në Siri për të luftuar për opozitën kundër qeverisë, por përfundoi duke luftuar për krah grupit të njohur terrorist Al-Nusra. Ndaj këtij personi aktualisht janë duke u zhvilluar procedura gjyqësore në Kosovë. Ai tashmë thot se është penduar. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Sot është 27 vjeç, ka të përfunduar shkollën e mesme, është i pamartuar, praktikues i besimit islam dhe gjyshin e kishte pasur hoxh. Tash në supe bartë edhe luftën në Siri. Në maj të 2013-ës, Adbot 24 vjeç, vendosi të shkoj të luftoj për forcat opozitare siriane, me të vetmin qëllim për të luftuar regjimin e presidentit sirian Bashar al-Assad, por përfundoi duke luftuar për krah grupit të njohur ndërkombëtarisht si terrorist al-Nusra. Për mes rjetit social Facebook, thotë të ketë rënë në kontakt me një shqiptar, i cili e ka uzuar si të arri diri në Siri.
Kam rënë në kontakt përmes një profili në Facebook me një shqiptar dhe ai më ka thënë se mund të shkoja. Ai thjesht e ka pasur një grup në Facebook, thirrte njerëz në mënyrë humane për të ndihmuar, qoftë me para ose veshmbathje. E pyeta a mund të bëj diçka më shumë me ardhatje. dhe ai më tha se do të bëjmë diçka që ti të vish dhe më vonë më lajmëroi se unë mund të shkoja.
Shpjegon ky i ri, të cilin për këtë rrëfim po e quajmë me emrin Arben. Emri i tij vërtet është i njohur për redaksin. Si praktikues i fesë, thotë të ketë shkuar në xhami për të kryer ritet fetare, por që nuk ishte i rregullt, pasi që punonte në një internet kafe dhe nuk ishte kohë të mjaftueshme. Arbeni rrëfen për Radio Evropa e Lirë rrugën se si ka shkuar deri atje.
Kur filloi pranvera arabe, dëshiroja të ndihmoja njerëzve në Siri. E kam përjetuar luftën si fëmijë në Kosovë dhe ofenzivat e tmerrit dhe kam dashur t'ju ndihmoj atyre fëmijëve të vegjël, familjeve në mënyrë humanitare. Së paku kam dashur të jem prezant aty, që nëse dikush ka humbur familje të ndihmoj. Unë jam nisur në maj të vitit 2013. Jam nisur vet prej aeroportit të Prishtinës. Biletën e kam blerë në aeroportin në Turqi. Kam ateruar në aeroportin e Stambolit, aty ka dalë ai shqiptari me të cilin kam biseduar në Facebook dhe më ka pritur.
Bashk kalojnë kufirin turko-sirian dhe vendosët në Alepo. Te disa qendra ku ishin vendosur, si shtot ai, njësitet e ushtrisë lirë siriane. Kjo ushtri sot një si opozite moderuar në Siri.
Në atë kohë nuk ka pasur ISIS, shtet islamik. Në atë kohë ka qenë vetëm ushtria e lirë siriane. Në opozit nuk ka pasur grupe. Ndoshta ka qenë ndonjë grup, por kanë qenë të vogla ose kanë qenë duke u formuar. Në atë rrethin ku kam qenë unë, nuk kam dëgjuar ndonjë gjë të tillë.
Më vonë, thot Arbeni, e ka kuptuar krimin e grupit Al-Nusra në kuadër të ushtrisë së lirë siriane.
Ai shqiptari më shpjegoi se nga opozita është ndarë një grup, i cili vinte nga Iraku dhe Afganistani, filluan konfrontimet mes grupacioneve. Në fillim, kur shkonim në luftë, ata kanë qenë bashkë në vijën e parë, pastaj filluan të ndaheshin, disa luftonin me një komandant, gjysma tjetër me një komandant tjetër, dhe u kapshin për plaçkë ose territore, se cili donte më pas territorin e vetë.
Ndaj Arbenit aktualisht janë duke u zhvilluar procedura gjyqësore në Kosovë. Thot të jetë kthyer në Kosovë pasi që e ka parë se qëllimi për rrëzimin e regjimit të Asadit nuk po realizohej. Por kthimi për afër 3 muaj qëndrim nuk ishte rrugëtim edhe aq i lehtë. Tani thot se ka ndërprerë çdo kontakt me ata. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Tekstin e plotë të intervistës së koleges Luljet mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Korrupsioni në Kosovë nuk ka filluar ende të luftohet, thonë përfaqësues të organizatave joqeveritare. Sipas tyre, ngritja e akuzave të një pasnjëshme